viņš mūs no nāves ir izglābis, zemi ar debesīm vienojas, vēlos to slavēt, vēlos tam dziedāt un teikt viņu mūžīgo vārdu. Sveicināti! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pie mikrofona Ģirts Rozners. Un mūsu programmu šajā reizē sākam ar šādu slavas dziesmu. Dziesma ir īpaša ne tikai tāpēc, ka to izpilda 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes jauniešu ansamblis, bet arī tāpēc, ka tā ir ierakstīta ar īpašu mērķi. Tā kalpos kā pavadījums 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes nedzirdīgo grupas kora priekšnesumam. Jā, jūs nepārklausījāties nedzirdīgo koris. Un šo priekšnesumu tiem, kas vēlas redzēt, kā tas notiek, varēsim vērot rīt Bauskā, Bauskas pilsdrupu estrādē, jo tur 16:00 notiks labdarības koncerts Bauskas bērniem ar īpašām vajadzībām. Koncertu organizē Bauskas 7. Dienas adventīs draudzes aktīvisti, un tam ir dots nosaukums Ceļš uz mājām. Koncertā bez nedzirdīgo kora piedalīsies arī citi dziedātāji kolektīvi un būs iespēja klausīties arī viesa no ārzemēm uzrunu. Tātad rīt 16:00 Bauskas pilsdrupu estrādē. Bet tagad par to, ko dzirdēsiet šodien. Mūsu studijā viesojas mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geide. Vēsma šajā reizē sagatavojusi pārdomas par to, cik liela nozīme mūsu dzīvē ir palīdzībai, kuru varam sniegt citiem.
Mēs nedzīvojam uz neapdzīvotas salas, mēs esam vajadzīgi visiem un viens otram.
Bet mācītājs Viktors Geide turpinās Jāņa atklāsmes grāmatas studijas. Šajā reizē par to, ko atklāsmes grāmata stāsta par Jēzus otrās atnākšanas notikumu.
No vienas puses ir ļaudis, kuri priecājas ar neizskām lielu prieku. No otras, tie, kuri norēdīja Jēzus kā savu pestītāju, viņam atnākot ir visnelaimīgākie un bezpalīdzīgākie cilvēki.
To visu jūs dzirdēsiet šodien mūsu pārraidē, tāpēc palieciet kopā ar mums.
Labrīt, jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam un neviens nemirs sev pašam, raksta apustuls Pāvils vēstulē romiešiem. 14. Nodaļas 7. Pantā. Priecājies šajā rītā, apzinoties to, cik ļoti tu esi vajadzīgs vai vajadzīga savam vīram, sievai, saviem bērniem, kaimiņiem, varbūt gluži svešam cilvēkam, tam, kas nespēja viens pāriet pāri ielai. Tam, kas pakritis un nespēja piecelties, tam, kas tev izdarījis pāri, un tagad nespēja vairs ieraudzīt to tiltu, kas pārvestu pāri šim atsvešināšanās bezdibenim. Tu esi vajadzīgs ikvienam, kas stāv tev blakus, un arī tam, kas atrodas tilta otrajā pusē. Tu esi vajadzīgs. Bija ļoti karsta diena, iela krustojumā pie sarkanā gaismas signāla stāvēja mašīna. Tās pasažieri ar nepacietību gaidīja, kad iedegsies zaļais signāls. Šofera dēls pusaudzis sēdi aizmugurēja sēdeklī un izklaidīgi skatījās pa logu, kad pie tā pienāca zēns ar ābola sainīti rokās. Lūdzu, nopērciet, āboli ļoti lēti, viņš lūdzoši sacīja. Tas bija ielu zēns, viens no tiem, kuri mazgā mašinām logus krustojumos, pārdod dažādas iekumus vai vienkārši diedelē. Šoferis atvēra logu, sameklēja naudu un nopirka ābola sainīti. Vai tiešām tu to sēdīsi un pie tam šeit, mašīnā, augstprātīgi jautāja viņa dēls, tie taču gandrīz sapuvuši. Es tos nopirku, ne lai ēstu, atbildēja tēvs, es tos nopirku tāpēc, lai šis zēns varētu paēst pusdienas. Tēva rīcība varētu nosaukt par kompromisu. Mēs visi esam savstarpēji saistīti, neesam izolēti cits no cita. Zināmā mērā mēs atbildam par tiem, kuri cieši, kaut arī dzīvojam pasaulē, kas kļūst ar vien egoistiskāka, kurā visi ir pret visiem, kurā katrs cenšas aizsargāties un aizsargāt tikai savu viedokli. Atkarība ir dzīves likums. Atkarība ne tādā nozīmē, ka pietrūkst personīgās iniciatīvas un cerības, ka kaut kas, kas izdarīs visu mūsu labā, bet atkarība sapratnes nozīmē, ka mūsu darbs, mūsu sasniegumi un uzvaras nav tikai mūsu pūļu auglis, bet tas ir arī citu cilvēku nopelns. Lai izaugtu raža, ir vajadzīgs lietus, kas ir tikai viens no ūdens ķēdes posmiem. Mēs nedzīvojam uz neapdzīvotas salas, mēs esam vajadzīgi visiem un viens otram. Varbūt vieni ir vairāk vajadzīgi kā citi, bet ja dzīve ir darījusi mūs spēcīgus un devusi noteikts privilēģijas, tad nebūtu par ļaunu pajautāt sev, ko es varu izdarīt sava tuvākā labā. Sensenos laikos divi brāļi, kuri dzīvoja viens otram blakus fermā, sastrīdējās. Tas bija pirmais nopietnais 30-40 gadu laikā dzīvojot blakus viens otram, dalot darbarīkus un pārdodot savu ražu. Tad pēkšņi visa jaukā sadarbība beidzās. Tas sākās ar mazu pārpratumu un pieauga līdz lielam notikumam, līdz pat skaļai vārdu apmaiņai un nedēļām ilgu klusēšanu. Kādu rītu kāds pieklāvēja pie Džona durvīm, viņš atvēra un ieraudzījis jau priekšā stāvam cilvēku ar namdara darbarīku kasti rokās. Es meklēju dažu dienu darbu, varbūt jums ir kādi maz darbiņi priekš manis, vai varu jums kaut kā palīdzēt, viņš jautāja. Jā, teica vecākais brālis, vispār man ir tev kāds darbiņš. Paskaties pāri laukam uz to fermu, tas ir mans kaimiņš, patiesībā tas ir mans brālis. Pagājušā nedēļa viņš paņēma savu traktoru un sabrauca visu zemi, kas man pieder tā, ka pārplūda upe. Tagad mana zeme ir vienīgi dubļi. Redzi to dēļu kalnu. Es gribu, lai tu man uzcels sētu, 8 pēdas augstu sētu, lai man vairs nav jāredz viņa māja. Nomierin viņu jebkā. Namdaris teica, man šķiet, ka es saprotu situāciju. Parādiet man naglas un āmuru un es izdarīšu darbu, kas jūs iepriecinās. Vecākais brālis iedeva visu vajadzīgo un aizbrauca uz visu dienu projām iepirkties. Namdaris strādāja grūti, visu dienu mērīja, zāģēja, līdz beidzot saulē rieto darbs bija pabeigts. Vecākais brālis atgriezās mājās. Viņa acis ieplētās pārsteigumā. Nebija nekādas sētas. Bija tilts. Tilts, kas niedzās no vienas lauka puses uz otru. Bija padarīts labs darbs, visas naglas un dēļas savā vietā. Darbs bija profesionāls, un tur jau arī nāca brāļa kaimiņš. Viņa paša brālis pāri tiltam izstiepis savu roku. Tu esi ļoti labs cilvēks, ja esi uzbūvējis šo tiltu pēc visa tā, ko es tev sarunāju. Abi brāļi nāca viens otram pretī, un tilta vidū satiekoties sadevās rokās. Tad viņi paskaties uz namdari, kurš uzmetis darbarīgu somu uz pleca, gatavojās aiziet. Neaizejiet, pagaidiet, palieciet vēl pāris dienas. Man ir daudz darbiņu, ko jūs varētu izdarīt, teica vecākais brālis. Es labprāt paliktu, bet man vēl ir jāuzbūvē daudz tiltu, atbildēja namdaris. Vai spējam pacelties pāri savām interesēm un ērtībām, lai ieraudzītu savu brāli? Vai uzskatām, ka neveiksmes bats, ieslodzījums, slimības un nāve ir vienīgi tikai citu liktenis? Vai spējam pastiept pretī roku otrām, kamēr vēl to varam izdarīt? Vai spējam uzbūvēt tiltu, ja tas otrs to nemaz nevēlas? Vēl vairāk, varbūt tevi līdz sirds dziļumiem ir sāpinājis. Mēģināsim to darīt un sāksim to tūlīt jau šodien. Atceries, tu esi ļoti vajadzīgs. Ko tu šodien izdarīsi sava tuvākā labā?
Pie mazā lokā jau
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tikko izskanēja dziesma Ogres 7. Dienas Adventistu draudzes ansambļā Atklāsme izpildījumā. Dziesmas nosaukums Pasaki sirds. Mūsu programmu noslēgsim ar mācītāja Viktora Geidas pētījumu par Jāņa Atklāsmes grāmatas 19. Nodaļā atklātajiem notikumiem saistībā ar Jēzus otro atnākšanu.
Sirsnīgi sveicinu jūs visus, kas mūs klausāties šajā rītā. Ar šodienas pārdomām mēs noslēgsim atklāsmes grāmatas 19. Nodaļu. Šīs nodaļas noslēdzošie panti no 17. Līdz 21. Mums parāda tos pašus notikumus, par kuriem mēs mācījāmies jau atklāsmes grāmatas 6. Nodaļā un 15. Pantā. Un tur bija tādi vārdi – zemes ķēniņi, varanie, virsnieki, bagātie, stiprie, katrs verks un brīvais paslēpās alās un kliņš aizās sacīdam kalniem un klintīm. Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no jēra dusmām, jo atnākus viņa lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt. No vienas puses ir ļaudis, kuri priecājas ar neizskām lielu prieku, no otras tie, kuri norēdīja Jēzus kā savu pestītāju. Viņam atnākot ir visnelaimīgākie un bezpalīdzīgākie cilvēki. Kad neizdodas paslēpties, tie parāda savu raksturu, ka tas ir nobriedis tikai naidam, karam un iznīcībai. Lasām atklāsmes 19 un 19. Es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus, tie bija sapulcējušies ar saviem karpulkiem, lai karotu ar to, kas sēdēja uz zirga un ar viņa karpulku. Šeit vēlreiz mums ir atļauts paskatīties uz Harmagedonu, uz sadursmi starp labo un ļauno, kādu pasauli vēl nav pieredzējusi, uz sadursmi, kurā pilnībā būs redzami tie, kuri Dievam kalpo un tie, kuri kalpo Sātanam. Acīm redzot, cilvēks savu izvēlu dzīves laikā ir izdarījis. Viņš ir izvēlējies, kura karapulkā piederēt, vai Kristus, vai zvēra. Un šeit vairs nekāda izmaiņa nenotiek. Un Jānis redz šī beigu laika savienības noslēdzošo konfliktu. Kristus pretinieka cīņa ir pilnīgi bezcerīga. 19. Nodaļas 17. 18. Pants. Es redzēju kādu eņģeli, tas stāvēja saulē un sauc stiprā balsī visiem putniem, kas lidoja augsti pie debesīm. Nāciet! Pulcēties Dievu lielajā mielastā ēst ķēniņu virsnieku varano miesas, zirgu un jātnieku, viss vabado un vergu, mazo un lielo miesas. Šeit aprakstītais līdzīgs tam, ko varam izlasīt. Ecce grāmatas 39. Nodaļā. Ja variet atraudiet laiku un izlasiet no 17. Līdz 21. Pantam, kur pravietis redzēja atklāsim par Dieva tiesu pār pagāniem. Kāds pretstats šeit pieminētam mielastam ir ar to mielastu, par ko mēs mācījāmies šīs pašas nodaļas sākumā, kur bija aprakstīts jērumiņa līgavs, kāzu mielas. Interesanti, ka šie mielasti ir aprakstīti vienā nodaļā. Tur ir parādīts svētības, kas sagaida tos, kuri pieņem aicinājumu uz Jēra kāzu mielastu, un arī briesmīgais noslēgums tiem, kuri to noraida. Par to, ka pēdējā dienu lielā savienība piedzīvos savu plānu sabrukumu, liecina arī nākošie panti 20. un 21. Bet zvēru sagūstīja, līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnumu zīmes, un ar tām pievīlis tos, kas pieņēma žvēra zīmu un pielūdziņu tēlu. Tos abus iemeta dzīves degošā sērnu uguns jūrā. Visas pārējos nokava ar zobenu, kas izgāja no jātnieka mutes, un visi putni ēda no viņu miesām. Jēzus Krists personīgi sagrauj šo savienību pilnīgi un uz visiem laikiem, ar savas mutes dvašu, ar sava vārda spēku. Jātklāsmes grāmatas 13. Nodaļas 4. Pantā zvēra pielūdzēji uzdeva jautājumu, kas līdzinās zvēram, kas var ar to karot, tad šeit mēs saņemam atbildi. Kurš tad ir tas? Tas ir Jērs, tas ir Jēzus Krists. Un šie vārdi par uguns jūru parāda, ka šī iznīcināšana ir bez vismazākās cerības tikt atjaunotai. Līdzīgi kā nav iespējams atjaunot to, kas ir sadedzis. Notiek tas, par ko apsals Pāvils rakstīja 2. Tesloņķiešu 1. Nodaļā no 8. Līdz 10. Pantam. Un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst, kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģeliem. Tie, kā sodu, saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaigu no viņa godības spēka, kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu visticīgo starpā viņā dienā. Un tā Kristam atnākot visi ļaunie cilvēki mirst. Neatgriezīgais cilvēks nevar panest Jēzus neaprakstāmo godību, tam ir jāiet bojā. Zeme kļūst par kapsētu, kur netiek teikts atvadu runas, kur netiek dziedāts atvadu dziesmas, un netiek nolikti pēdējie ziedi. Mirušie pat netiek aprakti, tie ir putniem par barību. Un tā mēs redzam, ka atklāsmes grāmatas 19. Nodaļa ir daļa no lielās tiesas ainas, kas iesākās jau iepriekšējās nodaļās un nobeigsies 20. Nodaļā. Tāpēc arī 20. Nodaļa ir aplūkojama tikai kontekstā ar šīm iepriekšējām daļām. Tā atklāsmes grāmatas 19. Nodaļa mūs no jauna iedrošina palikt kopā ar Jēzu Kristu vienmēr. Viņš ir mūsu vienīgais pestītājs. Lūksim, mīļais debesu Tēvs, pateicamies par atklāsmes grāmatas 19. Nodaļu, par šiem diviem galdiem, par to, ka cilvēks var izvēlēties, pie kura būt. Palīdz mums izvēlēties Jēra kāzu galdu un piedzīvot to prieku, par kuru mēs mācījāmies. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu katru sestdienu klausieties 8:05 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Kāpēc 7. Dienas adventisti uz divkalpojumiem pulcējas sestdienās? Tāpēc, ka tā ir kopš pasaules radīšanas, Dieva ieceltā svētā sabata diena. Nāc un pielūdz savu radītāju kopā ar mums. Šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkoņa ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumos ir iespēja piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs šajā reizē sākām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā, ar Dievu.